Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Nije pratio dubok sneg za svaki novi korak, ne zna da li istinski voli planinu, kao što ne zna ni onaj koji je na planini ostavio nešto više od tragova svojih stopala. On na planini čak i cveće retko bere, jer veruje da treba da ostane tu. Voli da spava na otvorenom u hotelu sa milion zvezdica, ne samo sa pet, i da u planinskom domu uz Šestakovićev drugi valcer pleše u vunenim čarapama. A onda, u svitanje, romantiku želi da se izgubi u planini, da istražuje svoje snage, da ga povede instinkt za preživljavanjem. U Dionisu danas propetije prelazimo sa malom ekskurzijom do Alpa sa životom Lazarevićem, planinarem i piscem knjige Nek planine odjekuju.
Forte cazzuna con usta e marrete, una capullella con la viziera aizzata, passa scampagnando pettule, come un uappa se fa guardare. Ma tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me che tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato, tu balla rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa o che napolita. Tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America. Come devo capire chi te vo bene, se tu le parli mezza americana. Quando si fa l'amore sotto la luna, come deve venire in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa o che napolita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, whisky e soda, rock and roll, whisky e soda, rock and roll, whisky e soda, rock and roll.
Danas u Dionisu sa nama Život Lazarević, planinar i pisac knjige Nek planine odjekuju. Dakle, zdravo života.
Dobro večer, Dijana, tebi i tvojim slušalcima.
Hvala. Ovo je naslov knjige i sam odjekuje.
Pa da, to je na neki način nesrošeni glagol. I kad ja završam neku svoju planinarsku akciju koju sam organizator, to mi bude negdje i poslednja račenica, nek planine odjekuju. I onda kad vi dođete kući, naravno sredite sebe i legnete u kreveti, onda dugo razmišljate o tom danu, o tim predelima što ste videli, o ljudima koje ste upoznali, o nekim lepim detaljima, i kao neki damar u vama i dalje to zvoni i te slike vam se vraćaju. Iako sam puno umoran i iscrpljen toga dana, očekujem da vrlo brzo zaspim, međutim to ne bude tako. Znači, dalje razmišljam i dalje su mi planine u mislima, i taj dan i ti prelepo doživljen, prelepi predeli i nezaboravni trenuci koji sam podelio sa svojim prijateljima.
Ali ja sam ipak u knjizi pročitala bar si ti tako napisao, to je sigurno, šta se mislio ne znam, a to je da nekako čim siđu sa planine, dođeš u grad, počinje frka, počinje jurnjama, počinje sve, kao da čitav taj mir i taj spokoj i sklad ostane tamo za drugi put kada ponovo dođeš. Ponesaš li nešto sa sobom u grad?
Ponesem sa sobom u grad, znači taj mir, tu neku harmoniju, ponavljam još jednom te prelepe neke predele, prelepe neke slike koje sam doživeo, i naravno čim dođem u grad već mi je sledeća misao: dobro, vraćam se polako u grad, u žurban život, sutra se ide na posao, vraćam se u neku svoju kolotečinu, a već mi u mislima neka naredna akcija, neka naredna tura, neke nove predele koje moram upoznati ili istražiti ili podeliti sa nekima.
Da, ti u stvari živiš vikendom, a cela nedelja je tebi neka radna obaveza, nužna je, tako, život,
pa,
i vikendom.
Da, život i ono gde je meni lepo i gde se ja lepo osjećam je taj vikend, znači petak, subota, nedelja, neka to bude samo jedan dan, pre se išlo na duže, znači petak, subota, nedelja, sada zbog obaveza to obično bude jedan dan i obično to bude nedelja.
Jasno je da ti je planiranje životni stil, ali sećam se da si u knjizi napisao da ti je planinarenje i smisao življenja. Ne znam je li to prejako rečeno, sad nam ti to pojasni malo.
Pa, Isidora Sekulić je davno napisala da čovek mora pronaći smisao svog postojanja. To je jedna fantastična rečenica koja se negde meni urezala duboko u neku moju memoriju, neko moje sećanje. I od uvek sam svoj životni stil otkad znam za sebe, znači kao dete, provodio sam dosta vremena, znači, u prirodi, na otvorenom prostoru. I onda sam shvatio da je to taj prostor koji mene ispunjava i u kojem se ja najprijatnije osjećam. I kasnije kad sam sazrevao i godine kako su prolazile, ja sam uvek imao taj osjećaj da ta priroda i te planine i sve to što doživim, da to meni nedostaje. I uvek sam im se vraćao. I zato sam i napisao tu svoju knjigu. To je pokušaj, knjiga je vrsta putopisnog dnevnika, pokušao sam da neko moje životno iskustvo koje je vezano za prirodu, planine, napišem u nekih 24 lekcije, u stvari to su više ovako priče, i pokušao sam da tu objasnim ili drugim ljudima da predstavim šta sam ja za tih 20 godina boravka u prirodi doživeo, i naravno napisao sam tu knjigu i ona izašla. I
zaista mnogo toga lepog si doživao, to će svakako slušalci naši, eventualno budeš čitaoci, da sami uvide, ali ti kažeš negdje, jer sam na samom početku knjige, planine se sve dele na prokletije i one druge. Ti biraš da pričaš o ovim prvim prokletijama.
Da, prokletije su nešto što se zove ljubav na prvi pogled među planinama. Moj prvi kontakt sa njim je bio davne 2003. godine, bio negde mart mesec. Prokletije, znači, na teritoriji Crne Gore, konkretno mislim na crnogorske prokletije. Išli smo na neku obuku 2004. godine, to je bila škola visokogorstva, i tad posle cele te noćne vožnje i dolaska do tog mesta, znači ulazak u Crnu Goru, tad smo još bili jedna država, svanulo je taj moj prvi izlazak iz prevoznog sredstva, i kad sam ja ugledao te vrhove koje paraju nebo, koje paraju oblake, to mi je onako bilo fascinantno, iako je bio mart mesec, zima se nije predavala, okovano je sve bilo, izuzetna hladnoća, dubok sneg, sunčano, hladno. Neverovatan je taj moj prvi susret sa njima i to nikad ne mogu zaboraviti. Naravno, ima još planina, ali negde su prokletije ostale onako, što ponovit ću još jednom, ljubav na prvi pogled.
Znaš li uopšte kako je sad na prokletijima? Evo sada pričamo, opet je to doba godine, kraj februara, početak marta. Ima li snega, je li okovano sve snegom?
Znam kako je na prokletijama. Živimo u 21. veku gde možemo vrlo lako doći do fotografija na društvenim mrežama. Idu ljudi bez obzira, odnosno planinari, bez obzira na godišnje doba, bez obzira na vremenske uslove, da li je zima, leto, jesen, proleće, ima dosta snega. To znam sigurno i bit će ga sigurno još jedno dva meseca, verovatno će umeđu vremenu još da napada. Prokletije su trenutno, ako mogu tako da se izrazim, zaspale, ali ispod tog snega koji je sve prekrio, siguran sam da ključa neki život koji će se probuditi za dva meseca ili tri kad dođe to proleće. Ima dosta snega. Idu planinari, skoro su bili neki moji prijatelji, video sam to na Facebooku, to izgleda veličanstveno, oni su prtili staze, išli su na predele koje se trenutno mogu popeti, znači na prokletijama, i fotografije su nezaboravne. I kad pogledam, iako ja tamo fizički nisam, međutim kad pogledam te fotografije, ja jednostavno mogu sebe da zamislim tamo i svu tu lepotu.
Jesi li malo ljubomoran?
I da i ne. Znači, bez obzira kogoda je na planini, meni je drago kao da sam i ja tamo. I naravno, ja se divim ljudima koji su u ovom trenutku po ovakvim vremenskim uslovima i ovakvoj situaciji zbog COVID-a u kojoj živimo, smogli snage i uspeli da pređu granicu i otišli, znači, na prokletje da provedu svoje slobodno vreme tamo.
Stava giù a giù na casa di mia compadre, ma giù fincaro pugaita cuturo cusa. Afogados na cozinha de Semuje. Sábado baju lá na casa de minha compadre. Baju fincaru com gaita do turucuza. Sábado baju lá na casa de minha compadre. Baju fincaru com gaita do turucuza. Festa de minha compadre. E fogado. Cura afogados na cozinha de Semuje. Afogados na cozinha de Semuje. Olê, olê, lê. Oi, mim tem que vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar. Olê, olê, lê. Oi, mim tem que vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar. Na sabura que nos tem passa, padiga jardim com gana padia tiga. Mesori pesando sabura que nos tem passa, padiga jardim com gana padia tiga. Festa linha com padre e fogado, cura fogados na cozinha de Semuje. Festa linha com padre e fogado, cura fogados na cozinha de Semuje. Misori pesando sabura que nos tem passa, padiga jardim com gana padia tiga. Misori pesando sabura que nos tem passa, padiga jardim com gana padia tiga. Festa linha com padre e fogado, cucas refogados na cozinha de Semuje. Festarinha com padre e fogado, cura fogados na cozinha de Semuje.
slušate Dionis, dragi slušalci, sa nama je danas Života Lazarević, planinar pre svega i pisac knjige Nek planine odjekuju. I pazite, zaljubio se u prokletije, ni manje ni više. Jel te nije bilo strah u, tako, u planinu tog imena da se zaljubiš na prije Boga?
Ne. Šta više, kad čovek ima strah, treba da se suoči sa njim. Nisam imao strah, iz razloga što sam bio i mlađi, fizički spremni, imao sam i jaču kondiciju, imam je i dan danas, ali sve lakše kad si mlad.
Ne zove narod to slučajno prokletije?
Pa da, ne zove narod, postoji legenda, jedna od silnih legendi kako je nastao sam toponim prokletije i tu se pominje, majka je imala tri sina i sva tri sina su otišla u planinu i njih je zavela vila svojom lepotom i oni su između sebe načinili jedno drugo nažao, znači poubijali su se međusobno i onda je majka krenula u potragu za njima i posle tri dana plakanja njoj se vila ta ukazala i rekla nemoj plakati, oni su između sebe poubijali se, ja sam uzrok tome, to jest moja lepota, i majka tog trenutka rekla nek su proklete, nek je prokleta tvoja lepota i nek je prokleta ova planina gde su moji sinovi izgubili život. I od tog trenutka jedna od legendi je odakle naziv taj prokletija.
Prokletije su na granici Srbije, odnosno granici Crne Gore i Albanije. Vrlo delikatna pozicija geografska. Koliko su zbog toga nedovoljno istražene, koliko su dugo čekale na planinare sa svih strana?
Prokletije su i u Srbiji. Oni su u principu na tromeđi Albanije, Srbije i Crne Gore, mada su veći deo prokletija za koje mi i dalje su naše prokletije trenutno, ne znam kako to da kažem, nisu baš dostupne planinarima iz Srbije. Znači, pre svega mislim na Đeravicu i mislim na taj deo prokletija koji se nalazi u na Kosovu i Metohiji. Prokletije su poslednji planinarski venac koji je istražen u Evropi. Kao što si ti, Dijana, pomenula, te granice su uvek bile, to jest te planine su bile granice između tih država i uvek su određeni ratovi vođeni, znači, na tim granicama i dosta je ljudskih života izgubljeno zbog toga. I granice su sve do 90. odnosno kasnije do 2000. bile izuzetno neprohodne. E onda je stupilo neki period gde su te granice ipak postale malo, gde su ljudi mogli da prelaze bez problema, naravno uz prethodnu najavu i saglasnost, i onda su počeli da otkrivaju neke stvari koje do tada nisu bile toliko dostupne ili nisu bile otkrivene. Mogu to spomenuti da je recimo najviši vrh prokletija Maja Jezerce zvanično tek osvojen 2004. godine. Znači, to je najviši vrh svih prokletija i nalazi se na teritoriji Albanije, Republike Albanije. Prokletije sad generalno dostupnost do tih prokletija je lakša i Evropska unija kada želi da određeni novac investirano osnuje neki fond, a ti fondovi se uglavnom baziraju na prekograničnu saradnju između država, gde između ostalog se spominje i dostupnost, izgradnje novih planinarskih puteva, izgradnja novih planinarskih obeležja, staza, planinarskih domova, i gde je poenta, znači, da se planinari, bez obzira iz koje države dolaze i koje su nacionalnosti, što više da se druže i da te granice na neki način postaju i mekše i prohodnije, i da te granice ne budu one koje razdvajaju ljude, već naprotiv, one koje spajaju ljude.
Jesi li deo ti toga evropskog plana?
Pa, jesam deo tog evropskog plana u smislu kad ja odem tamo i vidim te staze i vidim da su lepo označene, da su lepo obeležene i da postoje te transferzale.
Dobro, sa malo manjišem administraciji i o toj regulaciji, da vidimo mi Zašto ti toliko voliš Prokletije? Ta ljubav na prvi pogled možda bude i fatalna, krije iza sebe svašta. Zašto su, na primjer, Gorske oči drugačije i možda lepše na Prokletijama nego na Durmitoru?
Lepe su i na Durmitoru, moram to reći.
Pa najlepše su, zato ti pitam.
Ali recimo ima i dosta lepih Gorskih očiju na Prokletijama. Zato što na Durmitoru Gorske oči su za nijansu pristupnije i dostupnije, a ove na Prokletijama do njih morate ipak malo duže da se pomučite da ih otkrijete, duže su staze i često te staze ne budu dobro markirane, to jest jesu markirane, ali morate poznavati malo i topografiju i geografiju, znači nisu toliko eksploatisane turistički ili avanturistički, ako mogu tako da kažem. Na Durmitoru je lako, kad sam bio pre 10-15 godina, sve staze su markirane, vidio sam turiste koje su došli iz Španije prvi put, samo su otvorili mapu i bukvalno skakutavim korakom pored nas, da smo mi tražili markacije staze, oni su onako gledali mapu, tražili markacije i dosta ispred nas su išli. Znači, hoću da kažem da je Durmitor poprilično markirani i pristupačni za planinare, dok su Prokletije i dalje negde tajanstvene, mistične, nedokučive i za njih morate imati ipak planinarsko iskustvo. Znači, nisu za planinara početnika i onaj koji bi hteo na Prokletije, ovog bi mu savjetovao da krene sa manjim planinama i sa nižim visinama, pa tek onda da dođu te Prokletije.
Imaš li te neko iskustvo koje je vezano samo za Prokletije kada je u pitanju, sem tog doživljaja ličnog, emotivnog, neko iskustvo koje je vezano samo baš za tu planinu i nigde se više nije ponovilo?
Da, tu sam završio petu zimsku školu visokogorstva 2005. godine pod mojim velikim učiteljem planine Krstom Žižićem, koji je tu svo svoje znanje i to iskustvo preneo nama tokom te obuke i mnogo sam naučio tokom te škole i te obuke, mnogo sam naučio.
Tu si naučio kako se pleše valcer u vojnim čarama?
Valcer je došao sledeće godine kasnije i vunene čarape se nose bez obzira na godišnje doba, nose se leti i zimi. Naravno, ovo je bio valcer ispred planinarskog doma gde je bila jedna trava koja još nije bila ni pokošena, nismo u tom trenutku imali ni kosu i onda sam ja onako malo domišljato smislio kako mi možemo tu travu da na neki način malo prilagodimo, da ne kažem da je pregazimo. I onda sam zamislio taj valcer, u sebi sam imao tu neku melodiju i pored mene se našla Sanja, planinarka, i onda smo zaplesali taj valcer na očigled zbunjenih ostalih planinara, ali ipak smo na kraju dobili aplauz, što mi je naravno imponovalo. Prelep jedan doživljaj i to su neke stvari koje će vam uvek ostati u sećanju. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And
Dutch's house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Slušajte emisiju Dionisa o uživanju u životu. Za nekoga je i ovo o čemu ćemo sada govoriti uživanje, i to veliko. A za mnogi od nas je uživanje da to slušamo i da nam se to nikad u životu ne desi. Nego ćemo uživati ovako, baš kao što nam sada to omogućava Života Lazarević, autor knjige Neka planine odjekuju. Idemo u jednu avgustovsku noć u italijanske Alpe, na 4000 metara, gde se pod snegom, a on je sa svojom malom družinom u šatoru.
Čovek spozna sebe kad spozna svoje granice, rekao je Paolo Coelho. I ja godinama planinareći uvek sam išao da pomerim malo tu visinu. To je naravno išlo postepeno. Prvo i kad krećete da planinarite, krećete sa manjim visinama, 500-600 metara, pa onda bude 1000, pa onda bude 2-2,5. Prilagođavate sebe, svoj organizam tim visinama i pratite svoje telo. Gledajte kako sve to deluje na vas. Oduvek sam sanjao da imam i u svom planinarskom iskustvu i alpinističko iskustvo. Naravno, podvlačim moje alpinističko iskustvo u letnjim uslovima, koji se razlikuje od alpinističkog iskustva u zimskim uslovima. Ali Alpi su Alpi, na njima ima snega i leda bez obzira da li ste vi u januaru ili ste u avgustu. Naravno, mnogo su ekstremni uslovi zimi u odnosu na leto. Ali leto isto znaju uslovi da budu vrlo oštri, vrlo ovako nepristupačni, negostoljubivi. Ali dobro, bio je mesec avgust, kao što si rekla Dijana, i prvi put sam odlučio da malo i planinarim van Srbije, van Balkana i da odem malo u Evropu. Do tada sam samo slušao o tim planinama, o tim usponima. Imao sam naravno prethodno iskustva vezano za Julijske Alpe u Sloveniji, ali sam odlučio ovog puta da posetim Alpe koje se nalaze, znači, na granici Italije i Švajcarske, i to je bila planina Monte Rosa. Tu idu vrhovi od 3000 metara pa do skoro 5000 metara i već preko 3000 metara uvek imate snega i uvek imate leda bez obzira na godišnje doba.
Neću te pitati Života zašto ti toliko žudiš za ledom na 4000 metara, ali me zanima kako izgleda ta noć. Bio si dve noći tamo, vas je troje.
Izgleda zanimljivo. Bio sam u grupi od nas, je ukupno bilo 12 planinara. Samo nas troje se odlučilo da spava u šatoru, a ostale, većina je otišla da spava u planinarskom domu. Naravno, spavanje u planinarskom domu ima svoju cenu, koja nije baš tako bila u tom trenutku možda pristupačna za moj džep. I onda sam ja odlučio da, pošto sam poneo svoj šator, odlučio sam da isprobam i taj šator i kako ja mogu da spavam i da li ja uopšte mogu da spavam na toj visini. Nisam bio sam u šatoru, tu je bila moja planinarka i prijateljica Jagoda Lošić i još jedan drug Darko. Zanimljivo je spavati, jedno neverovatno iskustvo. Ono što je vrlo bitno je da na brzinu morate da postavite šator, koji često morate da ukopate u taj led, u taj sneg, i da ga dobro osigurate, jer ako vam je prethodni dan bio sunčan, idealno vreme, ne znači da će takva i noć biti. Ja sam nosio šator sa sobom, podelio sam teret, znači podelio sam teret da sav šator ne bude kod mene. Već neko nosi platno, neko nosi šipke, i onda mi je već bilo lako, mada sam u tim trenucima da bi došao do te tačke imao ranac od 120 litara na sebi, što je takođe bila otežavajuća okolnost, ali imao sam kondicije, imao sam snage, došli smo do tog mesta, razapeli smo, odnosno postavili smo šator ispred planinarskog doma i dobro smo se osigurali. Imao sam sa sobom dve vreće za spavanje, imao sam i bivak vreću, termoaktivan veš. gotovo sam sa stvarima legao da spavam u nadi da se neću probuditi do 5 ujutru. Noć je na svu sreću bila relativno mirna. Mogao sam da izađem iz šatora i sve te vreće, ali onda bi izgubio tu toplotu i tu temperaturu. I dobro je što je nas troje bilo u tom šatoru, jer su ipak to tri grejna tela koliko toliko i nismo gubili tu toplotu i tu temperaturu. Uspeo sam da izdržim. Ono što je zanimljivo na tim visinama, da vam noć kasno počinje, znači tamo oko 10 sati uveče i dalje se vidi, zato što ste vi iznad oblaka i dalje sunce je u zalasku, to jest uveliko je zašlo, ali može da se vidi. I takođe ono što je dobro, što sunce rano izlazi ujutru, već oko 4:30, vi ste faktički, pod uslovom da nije oblačno, vi ste opasjani suncem. Ujutru sam se probudio od nas dvoje, mada i ovi moji dvoje planinara nisu, pretpostavljam da nisu imali dubok san, nisam imao ni ja. Izašao sam faktički obučen iz jedne vreće, iz druge otvorio šator i izašao. I shvatio sam da nam je te noći šator do pola bio zavejan, znači ipak je duvao vetar i nanosi tog snega i tih smetova su nam, što je drugu ruku i dobro, jer na neki način je ipak taj nanos snega okovao šator, ali učinio i bolju izolaciju, znači da ne može vetar da ga probije i za nijansu je bilo toplije.
I sledeći dan, jel se negde u toku dana smestite u neki hotel, u neki topliji deo?
Dijana, moram odmah da te ispravim, na visinama od 4000 metara ne postoje hoteli, to su planinarski domovi. Vi možete u toku dana da uđete, da se ogrejete, da popijete, da pojedete nešto, da popijete. Zna da bude gužva, jer je leto, sezona planinara, kad dosta planinara pohodi, tad su i godišnji odmori. Bilo je dosta stranaca i gotovo planinara iz čitavog sveta. Ono jedino što može da vas ugreje na tim visinama je da, naravno, pijete dosta čajeva i da se dobro utoplite i da imate kvalitetnu opremu i naravno obuću dobro.
Koliko ti je trebalo da se raskraviš od te ukočenosti, od tog zaleđivanja tokom noći?
Pa recimo, ja sam odmah čim sam ustao uzeo cepin i onda sam faktički već tu imao svoju prvu fizičku aktivnost, onda sam tim cepinom, za one ljude koji ne znaju, to je, ne znam kako da objasnim, to je jedna alatka, ako smem tako da kažem, koja služi da bi planinar bio siguran na planini. Oblika je, ne znam kako bih ga opisao.
Pa ne znam ja o čemu pričaš, čemu služi?
Služi da bi planinar sačuvao svoj život i ne daj Bože u toku pada, kad ide niz led i pada u ambis, da bi se u prvih 3 do 5 metara zaustavio. Znači jedna vrsta čekića, oštrog, sa ivicom dugačom oko 70 cm i poenta je da se vi brzo u tom trenutku zaustavite.
Da, a čemu je on sad poslužio?
On je poslužio jedna vrsta alatke, oruđa, da ne kažem kao motike ili budaka, i onda sam ja tako taj okovani šator, naravno polako sam udarao da taj led koji je okovo to platno ne popuca platno, i onda sam razbio taj sneg i taj led i malo oslobodio šator da diše, a i da mogu planinari ostali da izađu iz njega.
I to je ta neka jutarnja gimnastika, posle koje već može da se stavi sve opet na leđa i da se krene dalje.
Da, to je ta jutarnja gimnastika u kojoj već ste vi faktički imali prvu fizičku aktivnost i oblačite dalju opremu i krećete na uspon.
Omoloka i kapuleo, kokoke majno ko opao, kupa amaka aekai. E oni pa a e ole ka vivo O moloka i ka puleo o Koko ke mai na koa o pa au Ko pa a ma ka a e kai E oni pa a e ole ka vivo E kono aku e pi I mai A ole e kau ka pu Papaya e ikaleo pule, no
kako kamaluhia E kono aku e pi I mai A ole e kau kapu A paia e ika leo pule No kako kamaluhia Na aina kapu Na aina laa Na kalima lani E malama
Znate šta mi je rekao života dok je išla muzika, dok smo slušali? Rekao je, preživali smo, ali nikad više u životu. Reći to i slušalcima.
U životu ne postoje greške, već iskustva. Sve što sam doživeo u planini nikad neću smatrati greškom, već jednom životnom lekcijom i jednim velikim iskustvima. Pre se išlo u planinu i na te visine sa skromnom planinarskom opremom, nedovoljno kvaliteta u odnosu kakva je danas. Danas postoji specijalni materijali, možete, naravno u odnosu na novčana sredstva možete da birate i sva ta oprema je dosta kvalitetnija i nije isto spavati u vreći određenog nekog brenda koji vam garantuje da ćete biti komfor na minus 20 i spavati u letnjoj vreći gde uopšte ne možete ni spavati od te hladnoće. Znači,
jasno,
postoji razlika.
Jasno. Života, ti planinom i gaziš i hodaš. Ko bi rekao da su to dva različita pojma potpuno?
Apsolutno. I kao vodič i uvek gledam grupu i uvek vi u grupi planinarima imate ljude koji negde trče, negde žure, negde jure. Da li je to da se što pre stigne na vrh ili da se prvi popneš, ne obzirujući se na ostalu grupu, eventualno ne obzirujući se na vodiča. Ja volim ljude da pustim i volim da se ljudi osete slobodni u planini, ali sa druge strane im dam napomenu da onog trenutka dok oni mene vide, ja njih vidim, svi smo u redu. Onog trenutka kad ja njih ne vidim na stazi ili oni mene, tu su već oni u problemu, a ne ja. I onda pokušavam ljudima da kažem da postoji razlika između hodanja po planini i trčanja po planini. Naravno, postoje discipline koje se bave trčanjem po planini, to se zove sky running, postoje takmičenja. Ja uvek preporučim ljudima koji žure i jure da se prijave na takma, da se prijave na takva takmičenja i da jednostavno probaju svoju snagu. Međutim, kad ste u grupi, vi morate da imate osjećaj za sebe, ali i za osjećaj celu grupu. Znači, ne kažu džaba, najjača je grupa onoliko koliko je najjača, najslabija karika. Vi kad povedete grupu,
to bude 20, 30, nekad bude i 50 ljudi, vi morate da vodite računa o svakom pojedincu.
Jasno, ja sam mislila kada ti praviš razlog između hodanja i gaženja, da je zapravo onaj moment kada ti skineš cipele i čarape, kada ideš voziti to hodanje, a te gaženje nešto u pancerici.
Apsolutno, može se i to tako protumačiti. Naravno, nisu svi tereni da se tek lako možete izuti, da hodate bos, morate voditi računa, ali ponavljam još jednom, ne treba trčati, ne treba gaziti, već hodati i osjetiti tu planinu. I ono što sam isto napisao u knjizi, jedine tragove koje ostavljamo za sobom su tragove naših stopa, odnosno tragove naše obuće, ništa više, sem toga da ostavimo u planinu, a da ponesemo tu pozitivnu energiju.
Da li sve to nestaje onog momenta kada se nađeš u situaciji u kojoj bi najradije da ne budeš? Dakle, silaženje niz planinu kada je pod tobom neki ambis, kada je takva geografija, ili penjanje uz nešto gde moraš nos da priljubiš u stenu da bi uopšte mogao da dospeš do vrha. Ovo drugo, odnosno ovo prvo mi se čini jezivije, pa se zato ti i svi ljudi okreću ka steni, licem ka steni i tako silaze na dole.
Evo, spomenut ću vam, kad već to spominješ, Dijana, spomenut ću jedan moj uspon na planinu, na vrh Očnjak, opet se vraćamo na to, na te prokletije. Recimo da iako bi fizički trebalo da je teži uspon, znači dok se penjemo ka vrhu, nego silazak, tu ima određeni psihološki moment. Konkretno na toj planini, odnosno na tom vrhu Očnjak, ja dok sam se penjao do samog vrha, ja ni jednog trenutka nisam video šta je iza mene. Kad sam se popeo gore, video sam planinu, video sam sve te prokletije, odnosno te vrhove i taj sam vrh Očnjak. Međutim, prilikom silaska, ja sam video da je ispod mene ambis. I tad je već počela onako malo i neka adrenalinska strepnja, ako smem tako da se izrazim, i morao sam mnogo, mnogo pažljiviji da budem. I primenio sam tu tehniku otpenjavanja, gde se vi čvrsto držite za sajlu i tražite oslonce, znači rukama se držite za sajlu, a tražite oslonce za noge, ali ono što je dobro, što vi ne vidite prilikom tog silaska, da je faktički ispod vas, da su ambisi. I onda na taj način bude lakše, jer ne razmišljate o tim dubinama, o tim ambisima, već razmišljate kako da pređete sledeći korak, pritom čvrsto se držeći i tražeći siguran oslonac. Znači, ipak za nijansu u tim trenucima meni je bilo lakše popeti vrh nego sići sa njega.
Ajmo, molim te, u neke pitomije delove planine gde ti onako potpuno opušteno, bar tako izgleda na tvom Facebook profilu, piješ vodu iz nekog potoka, iz neke rečice, bezbrižno, kao da ništa tu nikada nije prošlo što ne treba da prođe.
Što se tiče da možemo piti vodu, može. Postoji jedna i stara izreka, to sam isto naučio od jedne planinarke. Voda koja pređe preko 7 kamenova može se piti. Naravno, opet moramo da vodimo računa da tu vodu gde mi pijemo, da to bude izvor ili reke ili nekog potoka. Sigurni ste, bezbedni ste, jer nema ništa što bi moglo da tu vodu zagadi. Bez problema možete piti tu vodu i utoliti svoju žeđ i osjetiti taj gutljaju izvoru i uživati u tim trenucima. Iz prošle nedelje smo bili na planini Jablanik i prilikom silaska pokazao sam planinarima izvor jedne reke Zavojšice, izuzetno neobična reka, i rekao sam, zapamtite ovo mesto i slobodno možete napiti se malo vode i onda ćete se verovatno setiti kad ste poslednji put pili vodu sa njenog izvora.
U svojoj knjizi Nek planine odjekuju kažeš da svi ljudi, gotovo svi ljudi mogu da vide zalazak sunca, ali samo neki mogu da vide izlazak sunca, kad ne bi bili lenčuge kao što jesu.
Najlepše fotografije nastanu ili ujutru prilikom izlaska sunca ili prilikom zalaska sunca. To će vam svaki fotograf reći. I neobičan je taj trenutak kad sam moment kad sunce izlazi faktički na scenu, ako smijem tako da kažem, stupam, to su bukvalno par sekundi. U tom trenutku sam zagledan u sunce i naravno iščekivanje je veliko i naravno počinje ta žuta tačka, odnosno mrlja sunčeva da bude sve veća, veća, veća. U jednom trenutku vi shvatite da dok ste čekali samo to rađenje, da je počeo da tad se prave najlepše fotografije i tad se može najbolje uživati u sunčevoj energiji i svetlošću koju ona daje i pruža.
A zašto sam ti rekao da to ljudi ne mogu da vide? Iz ovog razloga koji sam ja navela, ovako malo nespretno i grubo, ili iz nekog drugog razloga?
Treba ustati u pola pet, odnosno već u pet biti spreman da se dočeka izlazak sunca, a to je malo ljudi spremno, što zbog ubrzanog života,
da li
što
to vreme, zbog tempa. Kada si ti budan, a drugi spavaju, koristiš za neke male ritualne radnje koje možda ne bi radio pred drugima, a to je da se grliš sa drvećem?
Pa može. Može se iskoristiti s tim što se zagrljaj sa drvetom ne mora baš vezati za jutarnje časove. U bilo kom trenutku vi možete prići bilo kom drvetu i zagrlite te, da ga zagrlite i da osjetite tu energiju. To sam video i naučio od jedne planinarke Mire, koja je iz sela Dojkinaca. I ona je napisala jednu jako kvalitetnu knjigu i od nje sam prvi put čuo da se može osjetiti energija tog drveta, bilo kog drveta, i to sam kasnije ja primenio i da, može se osjetiti ta energija. Da, 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 da.
Hvala ti na ovoj lepoj priči. Ja se nadam da ćemo ponoviti još jednom razgovor sa tobom, zato što u knjizi Nek planine odjekuju postoji jedan odeljak, odnosno sasvim solidan deo knjige koji priča o prolasku kroz kanjone Srbije. Hvala još jednom. Sa nama je danas u Dionisu bio Života Lazarević, planinar i pisac knjige Nek planine odjekuju.
Questa è la nostra vita. Siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani, se non ti ho detto grazie è per la timidezza, lo faccio adesso amore, con questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai, la tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri, c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, persino quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo, restare senza te, la vita mi ha sospesa, senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei, yeah. Sarà
solo in attesa di rivederti, sai, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei, yeah.
Slušali ste Dionis, u kojem je gost bio Života Lazarević, pisac knjige Nek planine odjekuju, i planinar svakako, pored njega sa vama su bili ton majstor Srđan Stojiljković, muziku uvek bira Peđe Vasić, a ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne, puno vas svi pozdravljamo.
Les yeux d'un homme parle comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer. Jamais n'abandonne. Si doux, si difficile à oublier. Elles vous construiront des merveilles. Elles vous montreront les étoiles. Mais si on leur fait trop de reproches, elles iront compliqué.